Bab 18. Sawise mengkono aku banjur weruh malaikat liyane mudhun saka swarga. Malaikat mau gedhe panguasane, sarta bumi dadi padhang merga saka kamulyane. Malaikat mau nguwuh-uwuh kanthi seru. Wis rubuh Babel, kutha gedhe kuwi wis rubuh. Saiki wis dienggoni roh-roh reget lan dadi papan pandhelikane para roh najis sarta sarupaning manuk sing najis lan disengitin dening wong. Sakae para bangsa wis padha ngombe anggur hawa nepsune laku jina. Para raja ing bumi wis padha laku jina karo kutha Babel. Lan para sudagar ing bumi wis padha dadi sugih merga saka hawa nepsune kutha Babel sing ora kena dikendhaleni. Aku banjur krungu swara liyane saka swarga ngandika, "He umatku, metuo saka kutha Babel kuwi, supaya kuwi ora kelu marang dosa-dosane, sarta aja nganti melu kena ing paukumane. Merga dosane wis tumpuk undung nganti sundul ing langit, lan Gusti Allah ngengeti saking pialane. Walesen kaya sing wis katindakake marang kuwe lan tikelono loro. Tuwunge isenono umben-umben sing krasi tikel lorone sing disediakake kanggo kuwe. Patrapono paukuman lan kasangsaran sing padha gedhene timbang karo kaluhuran lan kamukten sing wis dirasakake. Sebab osi ing atine selawase mengkene. Aku iki ratu kang nindakake pangwasa. Aku dudu randha lan ora bakal nandang prihatin. Mulane bareng sedina kuwi uga, wong mau bakal katekanan bilai pirang-pirang. Pakebluk, kasangsaran lan pailan, wong mau bakal kaobong ing geni awit pangeran Allah kang adili kuwi maha kuwasa. Para raja sing padha laku bedang karo wong wadon mau, bakal padha nangisi lan sesambat, ya kuwi samangsa padha weruh kemelune kukus saka geni sing obong kutha Babel mau. Para raja nggone ngadeg ana ing kadoan awit saka wedine ketaman ing kasangsarane kutha mau. Pangucape, "Aduh, ciloko temen kowe. Kutha gedhe Babel, kutha sing misuwur sentusane. Dene kowe wis katumpes dening paukuman mung sajrone sajam." Para sudagar uga padha nangisi lan sesambat merga wong wadon mau awit wis ora ana wong sing nukoni dagangane meneh, ya kuwi dagangan arupa emas lan sloko, sesotyo lan mutiara, mori alus, mori wungu, sutra lan mori jingga, lan rupa-rupa dandanan saka kayu sing longko anane, saka gading lan saka kayu sing larang regane, saka tembaga, wesi lan marmer, manis jangan, bumbu-bumbu, lenga wangi, menyan, anggur lan lenga, glepung lan gandum, sapi lan wedhus, jaran lan kreta, batur tukon, malah iyo manung so barang. Pangucape para sudagar marang wong wadon mau. Samu barang sing dadi pepengenaning atimu wis ilang, lan sebarang sing mewah lan endah wis sirna. Sarto ora bakal ketemu meneh. Para sudagar sing dadi sugih merga nggone dedagangan ana ing kutha Babel mau bakal padha ngadeg ana ing kadoan awit saka wedine yen melu ketaman ing panyiksane kutha mau. Wong-wong mau mung padha nangis lan sesambat tembunge, "Aduh ibo celakane kutha sing misuwur kuwi. Lumrahe menganggo mori alus, lawon wungu lan lawon jingga, sarta nganggo rerenggan emas lan sesotyo mutiara. Nanging sajroning sejam wae kasugihane sing semono kae wis sirna kabeh. Saking juru mudi, wong lelayaran lan para matrus sarta sagae wong sing panguripane ana ing segara padha ngadeg ing kadoan. Bareng weruh kukus kumelun saka geni sing ngobong kutha mau, banjur padha bengok-bengok pangucape, durung tau ana kutha sing semono gedhene. Sirae banjur padha diuwuri lebu, nelakake nggone susah, banjur padha nangis lan sesambat. "Aduh ciloko temen kutha gedhe iki. kasugihane wis gawe sugih saking juragan kapal. Nanging sajroning sejam wae wis sirna babar pisan. He swarga, bunga-bunga mergo saka karusakane kutha kuwi. He para umat Allah, rasul-rasul lan nabi-nabi padha bungau. Mergo Gusti Allah wis ndawahake paukuman marang kutha kuwi minangka pemalese tumrap apa sing wis ditindakake dening kutha mau marang kowe kabeh. Sawise mengkono banjur ana malaikat kang rusa ngangkat watu gedene sapenggilingan lan nguncalake watu mau menyang segara karo muni. Kaya mengkene iki nggone kutha Babel sing misuwur kuwi bakal kauncalake sarusane. Nanti ora bakal tinemu meneh. Swaraning musike tukang clempung, para pesinden, tukang suling lan tukang slompret ora bakal keprungu meneh ana ing tilas panggonanmu. Lan wis bakal ora ana ulah kagungan meneh ana ing kono. Mengkono uga swarane penggilingan ora bakal keprungu meneh. Ora ana soroting lampu sing madangi kowe meneh. Lan swarane wong duwe gawe ora bakal keprungu meneh. Para sudakarmu kuwi wong sing dieringi banget ing salumahing bumi. Lan srana ngelmu-ngelmu gaibmu, kuwi wis nasarake saking bangsa ing bumi. Kutha Babel wis kaukum, merga ing kutha kono akeh getih sing wis kawutahake. Ya kuwi getihe para nabi, getihing umat Allah, ringkes getihe saking wong sing dipateni ana ing bumi kono.